Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā šorīt Rihards Plūme un turpmāko minūšu laikā pievērsīsimies šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskatam. Demokrātiskās sistēmas saskaras ar izaicinājumiem. To norāda Eiropas komisija un šonedēļ piedāvājusi savus risinājumus. Risinājumi sadarbības atjaunošanai un pārveidošanai tiek meklēti arī Eiropas Savienības un ASV attiecībās. Tikmēr nu jau pēdējā distances posmā nonākušas vairāku kompāniju izstrādātās COVID-19 vakcīnas, kuras tagad pēta Eiropas zāļu aģentūra. Tātad šīs nedēļas top 3 apspriedīsim Eiropas demokrātijas rīcības plānu, nākotnes attiecības ar ASV un panākumus ar vakcīnām.
Our ideals, our principles in the European Union are our values.
Mūsu ideāli un principi Eiropas Savienībā ir mūsu vērtībās – cilvēka cieņas respektēšana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, likuma vara un cilvēktiesību respektēšana. Diemžēl šodien nevienu no tām mēs nevaram uzskatīt par pašsaprotamu. Ne visas, bet daudzas no problēmām pastiprina aktivitātes internetā. Eiropa vēlas kļūt digitāla, taču tā vēlas to darīt eiropeiskā veidā. Pilnībā respektējot mūsu pamatprincipus. Mēs prezentējam Eiropas demokrātijas rīcības plānu, kas reaģē uz vairākām jaunām problēmām un riskiem.
Veicināt brīvas un godīgas vēlēšanas, stiprināt mediju brīvību un plurālismu, kā arī apkarot dezinformāciju. Tas minēts Eiropas komisijas piedāvātajā Eiropas demokrātijas rīcības plānā, par kuru tikko runāja Tieslietu un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jūrova. Saistībā ar brīvām un godīgām vēlēšanām komisija ierosinās tiesību aktu par sponsorēta politiskā satura jeb politiskās reklāmas pārredzamību. Komisija arī pārskatīs noteikumus par Eiropas politisko partiju finansēšanu. Saistībā ar mediju brīvību un plurālismu komisija nākamgad nāks klajā ar ieteikumu par žurnālistu drošību, īpašu uzmanību pievēršot draudiem pret sievietēm žurnālistēm. Un ierosinās iniciatīvu, lai ierobežotu pret sabiedrības līdzdalību ievirzītas tiesvedības ļaunprātīgu izmantošanu. Savukārt dezinformācijas jomā rīcības plānā ir ierosināts pilnveidot pašreizējos bloka instrumentus cīņai pret ārvalstu iejaukšanos, kā arī izstrādāt jaunus instrumentus, kas ļaus piemērot sodu vainīgajiem.
Everybody knows that the European Union and the US are the closest partners and allies.
Visi zina, ka Eiropas Savienība un ASV ir divi tuvākie sabiedrotie un partneri, kura saista dažādas vēsturiskas saites un kopīgi mērķi. Nav svarīgāka strateģiskā partnera par ASV. Šīs dienas priekšlikums formulē attiecību atjaunošanas prioritātes vairākās jomās, kurās mēs saredzam kopīgas intereses un potenciāli vislabāk izmantot savas spējas. Pirmā no lietām ir atbilde uz COVID-19 pandēmiju, strādājot kopā, lai atvērtu ekonomiku un reformētu Pasaules veselības organizāciju. Otrs jautājums ir klimata jautājums, kur jāstrādā kopā, aizsargājot mūsu planētu. Trešā joma ir tirdzniecība un tehnoloģijas, bet ceturtā – globālā rīcība, proti, strādājot kopā, lai panāktu drošāku, plaukstošāku un demokrātiskāku pasauli.
Drīz Baltijā namā būs jauns saimnieks un laiks domāt par attiecību pārveidošanu un uzlabošanu ar Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels nosauca vairākas jomas, kurās bloks vēlas attiecības ar ASV stiprināt un tajās sadarboties. Eiropas Savienību caurstrāvo zaļais kurs, tādēļ tieši uz sadarbību klimata jautājumos tiks likts lielāks uzsvers nekā iepriekš. Eiropas komisija ir ierosinājusi izveidot visaptverošu transatlantisko zaļo darba kārtību, lai koordinātu Eiropas Savienības un ASV nostāju klimata pārmaiņu jomā pēc Joe Bidena ievēlēšanas. Transatlantiskās zaļās dienas kārtības sadarbība ietver tādus priekšlikumus, kā zaļo tehnoloģiju alianci un globālu regulējumu ilgtspējīgai finansēšanai, kā arī kopīgu vadību cīņā pret mežu izciršanu un okeānu aizsardzības pastiprināšanu.
Past weeks we have received encouraging news
Pēdējo nedēļu laikā mēs esam saņēmuši iedrošinošas ziņas par dažiem vakcīnu izstrādes procesiem, un izmēģinājumu rezultāti uzrāda pozitīvu efektivitāti. Tiem iedzīvotājiem, kas jau ir pārguruši no šīs pandēmijas, ir bijušas lielas gaidas šajā ziņā. Mums droša un efektīva vakcīna ir izšķiroša, lai izbeigtu šo pandēmiju, lai glābtu dzīvības un pasargātu veselības aprūpes sistēmu. Bet runājot par vakcīnu apstiprināšanas procesu, nekādā gadījumā process netiks sasteigts. Es zinu, ka visi vēlas, lai apstiprināšana noritētu pēc iespējas ātrāk, bet drošībai ir jābūt pirmajā vietā. Pirms vakcīnas tiek saņemtas un cilvēki tiek vakcinēti.
Kā to minēja par veselību un pārtikas drošumu atbildīgā komisāra Stella Kirjakidu, Eiropas zāļu aģentūra COVID-19 vakcīnu drošību un efektivitāti patiesi izvērtēs nopietni. Tiek pārbaudīta gan ASV farmācijas giganta Pfizer un Vācijas kompānijas BioNTech izstrādātā vakcīna pret jauno koronavīrusu, gan ASV farmācijas kompānijas Moderna izgatavotā vakcīna. Tiesa, Briti gan ir aizsteigušies priekšā Eiropas Savienībai, jo Lielbritānijas zāļu aģentūra šonadēļ izsniedza pagaidu atļauju ārkārtējā situācijā izmantot Pfizer un BioNTech vakcīnu. Eiropas Savienībā neeksistē analogs rīks, ar kuru varētu atļaut izmantot nereģistrētu COVID-19 vakcīnu, līdz ar to Eiropas Savienības apmēros nav iespējams pieņemt tādu pašu lēmumu, kāds pieņemts Lielbritānijā. Paredzams, kā lēmumu par Pfizer un BioNTech vakcīnu aģentūra pieņems 29. decembrī, bet par Moderna vakcīnu 12. janvārī. Un tiešām jāatzīst, lai cik ātri mēs vēlētos saņemt vakcīnu, skrupuloza pārbaude un vakcīnas drošība ir ļoti būtiska. Un par drošību, tiesa militāro, būs arī šī rīta intervija.